Zašao?
Kaži mi, ili svega, evo, tu kad sve svoj šepot.
Na obraboteni 39 glasačke mjesta.
Da, koliko je to posto?
Sad će ti kažem 42,4.
Dobro.
Nije imame 7178, ti ima 7391. Znači 120 razlika.
Za nit?
Da. 220, izvini, te lažem.
220 za nit?
Da. На 42% обработен.
Не, вадя дека ќе изгубиме за 300 гласа, бе.
Втор круг, слушай, како што ти реков, втор круг ќе има. Ќе има илјада и нешто. Предпоставам дека така ќе биде. Илјада и нешто неважечки ливчи на столнини.
Ако се докопаме ние до втор круг, ќе го преемеме ние втор круг, него да се докопаме само до втор круг.
Море, че преселам она сграда на шо е, ќе бристо мамето, че му ќе.
А?
Цела сграда ќе преместам, ќе ги затворам да не загуба на гласање, ти од бристо.
Викаш тие?
Многу таму разлика не направил, пичка.
Колку?
Ај појди ке Бристол сградите, двете избирачки места. 28-52. Сто девесе разлика.
А капиштот како сме?
Ај капиштот ставите нагоре, капиштот нагоре. Капиштот са шо има 4 избирачки, 5 избирачки, 6 избирачки места. 260, 270, 230 губиме.
У Капиште скупиме, губиме 230. Од 6 избирачки. Од
230 метра. Молам?
Струмица сме изначени.
Знам, сега се смисјави Славе. Ја ви му се на Славе нешто ме прашуваше.
Да, не, Струмица и Охрид, ако го изгубиме центар.
Знам се што.
Ха?
Те знам, ама широта.
Миле, сме миле кора. Вика дека од тебе сега вика шефот тука вика пораката да не си грешка да не читаш или грешка си пату.
Како?
Грешка да не си пату.
Како да сум грешка? Ала?
Си пратил ти дека водиме сега си пратил кај премиерот.
Не, губиме не.
Колку?
Еве се уште внесуваат, сега губиме моментот.
Сум ги пратил обратно ти.
Може грешка
да се. Добро, си сгрешил, нема везе. Значи, ситуацијата да.
Во моментов губиме 240, но обработени...
240 на 42% обработени.
Да.
Ке продолжи тој тренд, најверојатно.
Ќе видиме, ајде.
Ќе видиме. Дали се стигнати од Тале...
Роми вели се стигнати. Роми
вели се стигнати. Од Трњево, дали е стигнато?
Не се стигнати тие.
А ако не се стигнати од таму, ќе ги пристигнеме.
Ајде,
чао. Маже, мало е стигнато, таму ги тепаме.
Ајде, чао.